Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Stravična tragedija u Srbiji. Ljubiša Bogdanović u Velikoj Ivanči kod Mladenovca ubio 13 ljudi.
Predsjednik Milorad Dodik svjedočio u postupku odbrane Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom.
Bugari kupuju fabriku duvana Banja Luka.
Otvoren međunarodni sajam privrede u Mostaru, predstavila se i Radio Televizija Republike Srpske.
Večeras ćemo saznati prve polufinaliste Lige šampiona Borussia Malaga, direktan prenos na Televiziji Republike Srpske.
I sutra promjenjivo, još toplije, trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Stravičan zločin u Srbiji. 60-godišnji Ljubiša Bogdanović ubio je u Velikoj Ivanči kod Mladenovca 13 ljudi, 6 muškaraca, 6 žena i 2-godišnjeg dječaka. 2 osobe se bore za život, od kojih je jedna izvršilac zločina. Zbog tragedije u Velikoj Ivanči za 17 časova zakazana je vanredna sjednica vlade Srbije. Izvještava novinar Radio Beograda Ida Maričić.
Sve je počelo negde oko 5 časova jutros. Prema prvim saznanjima, Ljubiša Bogdanović je najpre u svojoj kući ubio sina, majku i ženi pucao u glavu. Posle toga krenuo je od kuće do kuće i pucao bez ikakvog povoda u prve komšije, rođake koje je zatekao na spavanju, kaže direktor policije Milorad Veljović.
Za sada su bar takva saznanja da je ubio 12 ljudi, 3 je povredio, da je i on u pitanju. Od to 3 lica, jedno je preminulo na urgentnom centru u Beogradu, 2 se bore i dalje za život, da je jedno od tih lica i sam izvršilac ovog monstruoznog zločina. Tragično je to da smo zatekli na licu mesta majku 92. godište sa detetom od 2 godine koje su ubijeni. Jednostavno, svi smo zatečeni ovom tragedijom i ja, od kako sam u policiji, svi ovi ljudi ne pamtimo nešto ovako da se desilo na prostoru Srbije pa i šire. Svima je na neki način pucano u glavu sa prislonom, znači sva lica su spavala. Radi se o 5 kuća, to je sve u pitanju rodbina. Nama je prvi podatak javila njegova supruga. Njega su zatekli u dvorištu i kad je pokušao sebi da puca u glavu, i da li bi bilo još ubistvo moguće. Ono što znamo da ima dozvolu za držanje oružja, i to još od 81. godine.
Direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar izjavio je da se lekari bore za život 2 teško povređene osobe, Ljubiše Bogdanovića i njegove supruge Javorke.
Bogdanović Javorka, 53. godište, upucavanje u glavu i u vrat, određena je dijagnostika, primljena je kod nas u šok sobu. Njeno stanje za sada je teško, nastavlja se dijagnostika. Bogdanović Ljubomir, također 53. godište, upucavanje u glavu, vitalni parametri bez tenzije, bez svesti, dijagnostika je u toku, ako bude ovaj uslov, otići će u šok sobu, nastavit će se dalji tretman.
Zbog tragedije u Velikoj Ivanči, u 17 časova bit će održana vanredna sednica vlade Srbije, najavio je premijer Ivica Dačić.
To je velika tragedija i jednostavno to su stvari koje nas sve više podsjećaju možda i na neke druge zemlje gde je to veoma česta praksa, ali možda je ovo i potreba da se malo više obrati pažnja i na neke druge stvari u društvu, a ne samo na policijski rad.
U Srbiji se tokom prethodne decenije nije dogodio tako strašan zločin. Jula 2007. godine u selu Jabukovac kod Negotina muškarac je iz lovačke puške ubio 9, a ranio 3 ljudi.
Osnivač SDA Alija Izetbegović napravio je temelj za sukob na prostoru Bosne i Hercegovine. Izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svjedočenju na suđenju Radovanu Karadžiću. U dokaznom postupku odbrane Dodik je naveo da je Izetbegović predano radio na islamskoj deklaraciji i uvođenju šerijatskog prava na prostoru Bosne i Hercegovine. Pripremila Ivana Frank.
Stranka demokratske akcije bila je prva nacionalistička stranka na prostoru BiH koja je kroz svoje djelovanje uporno pokušavala da uruši pažljivo izbalansiranu strukturu u BiH, rekao je Dodik i dodao da je Izetbegović radio na islamskoj deklaraciji.
Koja je tražila uvođenje društva sa islamskim vrijednostima, uvođenje šerijata i drugih vrijednosti na tom prostoru. I on je to jasno napisao u svojoj deklaraciji ranije, zbog čega je odgovarao u bivšoj Jugoslaviji. Nama je bila poznat tekst te deklaracije, I ja sam mogao da vidim iz dana u dan operativnu razradu tih političkih ciljeva iz deklaracije Alije Izetbegovića.
Dodik je podsjetio da Izetbegović nije imao političku većinu kada je srušio Ustav BiH i odbio uvođenje Doma naroda koji su zagovarali poslanici SDS-a i još nekih stranaka.
I ovdje leži suštinski razlog rata u Bosni i Hercegovini. Izetbegović je tada krenuo da se lažno identifikuje kao predsjednik Bosne i Hercegovine i pokušao da obezbedi međunarodnu podršku za svoj projekat. To je naravno hrabrilo pripadnika njegove nacionalne zajednice i stvaralo im uvjerenje da su on u pravu u svojim političkim ciljevima. U nastojanju da obezbede realizaciju tog političkog projekta, poznato je da je u okviru političke partije Izetbegovića formirana takozvana Patriotska liga koja je krenula sa naoružavanjem muslimana, a tome najbolje svjedoči činjenica da su prva ubistva na prostoru Bosne i Hercegovine počinjena na etničkoj osnovi motivisanja etničkim principima bila ubistva Srba od strane Bošnjaka.
U dokaznom postupku odbrane Radovana Karadžića Dodik je naveo da je Skupština srpskog naroda formirana 1991. godine bila višestranačka, da je imala za cilj zaštitu Srba te da nisu bili predviđeni nikakvi sukobi.
Ja nigdje nisam čuo ni na jednom sastanku, ni na jednoj skupštini o promociji ovakvih ciljeva, niti je to bilo, niti ste vi to bilo kada rekli, niti sam ja vas bilo kada čuo da ste tražili tako nešto, niti ste bili u funkciji davanja naloga za bilo kakve poduhvate, pogotovo ne zločinačke.
Kada je riječ o Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodik je naveo da je to bila najvažnija institucija u ratu koja je donosila najvažnije odluke. Prema njegovim riječima, u ovom parlamentu nikada nije usvojen dokument koji se odnosio na nasilje nad drugim narodima i manjinama.
Uvjeren sam da tamo nema ni jedne odluke koja bi bila podloga za zločine, protjerivanje ili bilo šta drugo. I mislim da je u tom pogledu visina odnosa ljudskog, političkog prema tim događajima vidljiva upravo kroz takvo donošenje. Nikada niko nije došao i rekao ne smijemo donijeti takvu odluku da ne ostavimo neki arhivski trag.
Dodik je govorio i o pristrasnoj ulozi visokih predstavnika koji su podržavali unitarnu BiH, protivpravno smjenjivali izabrane ljude, kažnjavali ih i donosili zakone.
Nastavak suđenja generalu Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom odgođen je i danas, jer Mladić zbog bolesti nije bio u stanju da se pojavi pred sudom.
Kako je na kratkom zasjedanju rekao predsjedavajući sudija Alfon Sori, ljekar u sudskom pritvoru obavijestio je raspravno vijeće da je uočio simptome koji ukazuju da se Mladić ne osjeća dovoljno dobro da bi prisustvovao procesu. Doktor je preporučio da se Mladić i danas odmara, a sudije su tu preporuku uvažile.
Više od 130.000 građana Republike Srpske svojim potpisom dalo je podršku peticiji protiv rada Haškog tribunala koju je pokrenula Boračka organizacija Srpske. Na osnovu ove peticije Bors je pred sutrašnju sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku uputio pismo sa podacima o uzrocima i povodu za početak rata u BiH. Predsjednik ove organizacije Pantelija Ćurguz najavio je da će u četvrtak 11. aprila i parlamentu Srpske dostaviti prijedlog deklaracije kojom se definiše karakter rata u Bosni i Hercegovini. Pripremila Gostimir Kajskić.
Prema riječima Ćurguza, Boračka organizacija Srpske svojim aktivnostima želi da se napravi što više reda u pravosudnim institucijama BiH. Zbog toga će zatražiti sastanak s rukovodstvom Srpske i predstavnicima Srba u zajedničkim institucijama BiH kako bi odlučili da li će tražiti ukidanje suda i tužilaštva BiH ili da se po hitnom postupku donese novi zakon o sudu i tužilaštvu BiH.
Stručnjaci ako naprave proces tražimo njihovo ukidanje ili dakle novi zakon koji će omogućiti pravično suđenje.
Srbi imaju velik razlog da zahtijevaju izmjenu rada svih sudova koji se bave ratnim zločinima. Upravo ti sudovi selektivno i na neprimjeren način pristupaju utvrđivanju odgovornosti za počinjene ratne zločine, smatra ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić.
Odgovornost za rat, za brojne zločine nastoje da prenesu na Srbe. Mislim da pred tom činjenicom ne možemo zatvoriti oči i zato je ova peticija u funkciji da skrene pažnju na taj problem, posebno da Generalna skupština Ujedinjenih nacija koja će ovo pitanje razmatrati ima to pred sobom na način da građani u Republici Srpskoj se ne slažu sa takvim radom suda.
Predstavnici Republičke boračke organizacije u četvrtak 11. aprila uputit će Narodnoj skupštini Republike Srpske prijedlog deklaracije koja bi trebalo da definiše karakter rata. U Borsu se nadaju da će na sjednici Republičkog parlamenta biti otvorena brojna pitanja o kojima se do sada uglavnom ćutalo. Boračka organizacija očekuje da će rasprava u Narodnoj skupštini rezultirati obavezujućim zaključcima za sve predstavnike vlasti u Srpskoj i njene predstavnike na nivou BiH.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović sutra će u Njujorku učestovati na tematskoj debati Generalne skupštine UN-a o temi uloga Međunarodnog krivičnog suda na pomirenju.
Tokom učešća na predsjedničkoj sesiji Generalne skupštine očekuju se susreti Radmanovića sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom, predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, predsjednikom Generalne skupštine UN-a Vukom Jeremićem, kao i drugi bilateralni razgovori. Ranije je najavljeno da će prvi govornik na debati biti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a da će uvodne riječi imati Jeremić i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Srbiju će na popodnevnom panelu predstavljati direktor Dokumentaciono-informativnog centra Verita Savo Štrbac i istoričar Čedomir Antić.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić uputio je zahtjev generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu da omogući da srpski državljani osuđeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju služe zatvorske kazne u Srbiji.
U pismu Ban Ki-moonu Dačić navodi da je Srbija spremna da osigura potpunu bezbjednost lokacija na kojima bi se služile zatvorske kazne.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da je razočaravajuće otkazivanje trećeg sastanka dijaloga na visokom nivou u Mostaru i da je vidljivo da je Brisel obeshrabren nepostojanjem dogovora u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Radojičić je rekao da postoje razumni razlozi zašto je postavljen aprilski rok za postizanje dogovora o sprovođenju odluke Sejdići i Finci s obzirom na dinamiku Evropske unije i niz koraka koje bi trebalo preduzeti u narednim mjesecima da bi do kraja godine bila podnesena kredibilna aplikacija. Ako nema dogovora političke četvorke, upozorio je Radojičić, moguće je da propadne cijeli proces i da se otvara čitav niz drugih pitanja od validnosti izbora naredne godine do apsolutnog zaustavljanja evropskog puta BiH u naredne dvije godine.
Iako su na Mostarskom sajmu pitanje iz domena privrede trebalo da budu u prvom planu, nisu se mogle izbjeći aktuelne političke teme, posebno otkazivanje dolaska Štefana Filea u Mostar, kao i prilike u Srbiji, izvještava novinarka Radija Federacije Stanislava Marić.
Nema napretka u dogovorima BH političara o provedbi presude Sejdić i Finci, a to je sada njihova glavna zadaća, poručuje Peter Sorensen, posebni zaslanik Europske unije u BiH.
A mi ne možemo naravno podcijeniti bitnost pronalaženja rješenja za ovo pitanje. A mislim da je komesar File bio vama precizan u svojoj izjavi kad je otkazao sastanak, a mi ćemo naravno nastaviti raditi na tom da vidimo da li možemo pronaći rješenje. Međutim, na kraju krajeva se sve svodi na to da ipak to nije nešto što mi treba da uradimo, već političari Bosne i Hercegovine.
Filov dolazak u Mostar je otkazan, no stiže u Sarajevo, a premijer Vjekoslav Bevanda vjeruje da je postizanje dogovora ipak moguće.
On je otkazao dolazak u Mostar, ali dolazi u Sarajevo, imat će razgovore sa svim bitnim političkim čimbenicima u Bosni i Hercegovini.
Uz stanje u BiH drugo, trenutačno još možda i važnije pitanje za regiju je komunikacija između Brisela i Beograda. Srbijanski premijer Ivica Dačić želi nastavak pregovora.
Mi želimo nastavak dijaloga, pre svega oko onih ključnih pitanja kao što je pitanje bezbednosti za građane, pitanje pravosuđa, policije, prisustva neke buduće kosovske vojske na prostoru severa Kosova gdje žive Srbi, imajući u vidu iskustva iz prošlosti. Znači, to su pitanja koje nas interesuju.
Crnogorski premijer Milo Đukanović ističe kako je europski put svih država regije zacrtan, ali da još uvijek postoje tri neuralgične točke nestabilnosti.
Mislim na nedovoljnu funkcionalnost Bosne, mislim na dosta usporene pregovore na relaciji Beograd-Priština i mislim na zastoj u integraciji Makedonije.
Hrvatski premijer Zoran Milanović nije se pojavio pred novinarima na preskonferenciji sa svojim kolegama, a špekulira se kako nije želio širu komunikaciju sa srbijanskim premijerom Dačićem.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je danas da je administracija distrikta izbrisala građanima Brčkog državljanstvo Republike Srpske.
Bosić smatra da je to urađeno radi izbornih manipulacija i da SDP Bosne i Hercegovine preko Brčkog pokušava da obezbijedi glasove za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je rekao da će od institucija Srpske zatražiti da se uvede automatizam i da se državljani Republike Srpske u distriktu oslobode plaćanja taksi prilikom sticanja državljanstva. Bosić je pohvalio svjedočenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na suđenju Radovanu Karadžiću u Hagu, ocijenivši da je bilo korektno.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Iako nije prihvaćen briselski sporazum, Beograd očekuje da Evropska unija pomogne da se dijalog sa Prištinom nastavi.
Tenzije na Korejskom poluostrvu prijete da izmaknu kontroli, upozorio Ban Ki-moon.
Đoković nije ozbiljnije povrijeđen, nastup na turniru u Monte Carlu još pod znakom pitanja.
Vlada Republike Srpske potpisala je memorandum o razumijevanju sa kompanijom Bulgar Tabako, čime su otklonjene sve pravne prepreke da banjalučka fabrika duvana u narednom periodu dobije novog vlasnika. Cijena 67% akcija koliko će kupiti kompanija Bulgar Tabako bit će poznata do kraja aprila, informiše Daniel Epir.
Potpisivanje memoranduma sa kompanijom Bulgar Tabako podrazumijeva da će u slučaju nove privatizacije fabrike Vlada Republike Srpske povući tužbu protiv Antonić Trejda zbog neispunjavanja uslova na koje se ugovorom o privatizaciji fabrike duvana obavezalo ovo preduzeće. Predsjednica vlade Željka Cvijanović naglašava da će memorandum obezbijediti dugoročnu održivost, redovnu isplatu plata, izmirivanje poreza i doprinosa te povećati proizvodnju. Memorandum daje prednost i domaćim proizvođačima duvana.
Budući vlasnik bi se obavezao da zadrži osnovnu djelatnost tokom 5 godina narednih, da zadrži postojeći broj radnih mjesta, dakle radnike koji tamo rade u periodu od 3 godine, da će obezbijediti nove investicije koje se odnose na kupovinu, dakle novih linija.
Radnici će, kako kažu, najviše dobiti. Neće biti otpuštanja, plate će biti redovne i više neće primati minimalac.
Valjda je ova agonija već jednom završena.
S ovim ulaskom Bulgar Tabako očekujemo mnogo. Očekujemo da, znači, naše uslove u ugovoru oni pristanu.
Predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana Banja Luka Miroslav Marinković, optimista.
Morate da shvatite, a lično mi, da je fabrika po pitanju tehnološki zaostala. U ovome trenutku mogu da vam kažem da će fabrika jedan određeni period biti izvršena rekonstrukcija.
Bulgar Tabako će od firme Antonić Trejd iz Laktaša kupiti 55% akcija koji su u vlasništvu ovog preduzeća. Nebojša Antonić kaže da je fabrika u dobrom stanju, a cijenu svojih akcija nije želio precizirati.
Nije još dogovoreno 100%, ali 90% je sve dogovoreno.
Podsjetimo, fabrika duvana u Banja Luci prošlu godinu završila je novim financijskim minusom od 2 milijuna 600.000 maraka, što je dodatno uvećalo akumulirani gubitak od oko 10 milijuna maraka. Privatizovana je još 2006. godine, a radnici tvrde da je od tada konstantno poslovala s gubitkom.
U fabrici Glinice Birač počeo je stečajni postupak koji se odnosi samo na ovo preduzeće, ali ne i na ostala povezana preduzeća Birač grupe Aluminu, Alusil, Energoliniju, Mehaniku i Birač Energo, u kojima je također u toku kontrola poslovanja zbog sumnji na milionske malverzacije i utaju poreza. Republika Srpska će dokapitalizacijom Balkan Investment banke zaštititi svoje interese u ovoj banci, saopštio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Tema Vesne Jevtić.
Stečajni upravnik Glinice Birač Lazar Đurđević utvrđuje kojom imovinom i kakvim dugovanjima raspolaže ovo preduzeće, a stečajni postupak pokrenula je Poreska uprava, kaže Đurđević.
U skladu sa zakonom o stečajnom postupku, normalno da uđemo u posjed imovine i sve drugo, znači popis obezbeđenja imovine i one radnje koje je zakon propisao.
Prema nezvaničnim informacijama, preduzeće Birač AD nad kojim je pokrenut stečaj nema mnogo imovine, jer je poslovodstvo ovog preduzeća nakon privatizacije imovinu fabrike Birač preknjižilo na druga preduzeća, takozvane sestrinske firme koje su nicale prethodnih godina. Najveći dio proizvodnje i radnika tako pripada preduzećima Alumina i Mehanika. Inspektori pokušavaju da raspetljaju složenu mrežu povezanih preduzeća koja su putem transfernih cijena iz zvorničkog metalurškog giganta godinama isisavala kapitala. kapital. Alumina je glinicu proizvedenu u Zvorniku kupovala po simboličnim cijenama da bi je zatim u inostranstvu po nekoliko puta većim cijenama prodavala drugim preduzećima koja su također poslovala u okviru UKIO grupe i izvlačila profit. Do predstavnika rukovodstva ovih preduzeća danas nije moguće doći. Radnici kažu da je novoimenovani direktor Alumine Eduard Vistrotin danas otišao iz BiH. U svim preduzećima birač grupe u Karakaju kod Zvornika zaposleno je 1000 radnika, a danom otvaranja stečaja bez posla je ostalo 304 radnika glinice Birač. Ne znaju kakve ih sudbina očekuje, ali se nadaju da će vlada Republike Srpske održati obećanja. Predstavnici sindikata Mijat Živković i Radislav Stojanović.
Vlada stoji iza toga da ova fabrika treba u momentu da radi i da može da radi.
Da li se sad ti radnici koji su danas zvanično ili nezvanično nisu više radnici u Biraču, da li se prelaze na neke druge pozicije i kojim načinom, nemamo još tačne informacije od stečajnog upravnika.
Ministar financija Zoran Tegeltija ističe da Srpska raspolaže hipotekama na više od 90% imovine Zvorničkog Birča po osnovu poreskog duga i duga za kredit iz budžeta nastalog posle 2006. godine. Pokazalo se da su neki subjekti uknjižavani retroaktivno bez saglasnosti, istovremeno sa otvaranjem afere u glinici Birač, za koju je većinski vlasnik Vladimir Romanov priznao da duguje 195 miliona maraka, postavilo se i pitanje opstanka Balkan Investment banke, čiji je većinski vlasnik također ovaj ruski tajkun. Postoje povezana lica koja su poslovala u ovoj banci i u Birču, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija.
Veliki broj kredita koji se pokazali kao nenaplativi, koji su sada iskazani, će pokazati se da se vjerojatno postoje lica koja su na neki način učestvovali i u poslovanju Birača i u poslovanju Balkan Investment banke.
Ministar Tegeltija ponovio je da niko neće biti pošteđen od odgovornosti i da je Republika Srpska odlučna da kroz proces dokapitalizacije zaštiti svoje interese u Balkan Investment banci. Dok traje ovaj proces, Republika Srpska će imenovati dva člana nadzornog odbora, a funkciju zamjenika direktora bez koga se neće moći odlučivati obavljaće predstavnik Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
U Mostaru je danas otvoren 16. međunarodni sajam privrede. Ovogodišnji partner je Evropska unija. Ovaj sajam, na kome 700 izlagača iz 40 zemalja predstavlja svoje proizvode i usluge, najveća je privredna manifestacija u BiH, a izlagači iz Republike Srpske tradicionalno se predstavljaju na sajmu. Štand na sajmu ima i eparhija Zahumsko-Hercegovačka. Ove godine prvi put se predstavlja i Radio Televizija Republike Srpske. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa muzičkom produkcijom RTRS-a, izdavačkom djelatnošću, programima televizije i radija te multimedijom. Informiše novinar Federalnog radija Mili Papić.
Na ovogodišnjem Mostarskom sajmu, koji traje 5 dana, prisutno je oko 750 izlagača iz 30 zemalja, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
U vremenu teške ekonomske krize, gospodarstvo je ono što treba biti svima nama u žiži interesovanja. Treba stvarati uvjete da gospodarstvenici se povezuju, uvezuju, rade poslove i donose nove vrijednosti.
Ovogodišnji sajam okupio je 3 premijera iz regije, Dačića, Đukanovića i Milanovića. Srbijanski premijer Ivica Dačić istakao je važnost ekonomske saradnje.
Zahvaljujući naporima svih zemalja u regionu, u proteklom periodu učinjeni značajni pomaci u stvaranju pozitivne poslovne klime, koja doprinosi učvršćivanju međusobne privredne saradnje, a time i većoj ekonomskoj povezanosti u regionu.
Policija u Trebinju zaplijenila je 45 kg marihuane, najveću količinu u ovoj godini, 39 pakovanja u vozilu na putu Ljubinje-Stolaca. Naknadnim pretresom prostora koji koriste osumnjičeni pronađena su još 4 pakovanja.
Uhapšena su dva lica, a jedno koje je upravljalo vozilom u kome je pronađena droga u bjekstvu je. RTRS nezvanično saznaje da je riječ o Vladimiru Antoviću, dok su Velibor i Bogdan Aleksić svi iz Trebinja predati okružnom tužilaštvu Trebinje. U ovoj godini zaplijenjeno je 120 kg marihuane na području hercegovačkih opština.
Ponovo region. Iako nije prihvaćen briselski sporazum, Beograd očekuje da Evropska unija pomogne da se dijalog s Prištinom nastavi i da ne zatvori vrata evropskih integracija Srbije, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Poslanica u kosovskom parlamentu Rada Trajković smatra da država treba da traži jake saveznike u svijetu i da istovremeno radi na stvaranju političke asocijacije Srba na Kosmetu, izvještava novinar Radio Beograda Davorka Tešić.
Nema druge nego da se dijalog nastavi. Alternativa je destabilizacija regiona koja bi bila loša ne samo za Beograd i Prištinu, nego i za Brisel i Vašington. Tako predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun vidi razvoj događaja dan pošto Srbija nije prihvatila da potpiše sporazum sa Prištinom. Kaže da je dosadašnji dijalog već doneo rezultate.
Time što su se ipak stabilizovali odnosi između Beograda i Prištine, mi smo izbjegli jednostrane akcije Prištine do kojih je moglo da dođe da nije bilo dijaloga. Time što smo se saglasili da treba da se razgovara i da treba da se formira autonomna zajednica srpskih opština. Ketrin Ešton u svom izveštaju konstatuje da je postignut napredak, da smo se saglasili oko nekih stvari, ali očekujemo da nam u izveštaju ne zatvori vrata daljem dijalogu.
U nastavak pregovora veruje i poslanica Kosovskog parlamenta Rada Trajković. Ona smatra da i Srbija mora da traži podršku svetskih sila.
Ja mislim da naša država, Srbi sa Kosova, možemo da dobijemo kod međunarodnih predstavnika vrlo relevantni, kao što je Amerika, zemlje Kvinta i Rusija i sve zemlje sponzore za multietično, što podrazumeva u stvari da se stvore uslovi za opstanak Srba, funkcionalan i za povratak svih koji su proterani.
Rada Trajković upozorava da je zbunjujuća izjava premijera Dačića nemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung da bi Beograd i Priština mogli da se saglase oko razmene severa Kosova za opštine na jugu Srbije, ali da je to neprihvatljivo za Vašington. U pitanju je lični stav Dačića, kaže Drecun, i dodaje da to nema nikakve veze sa politikom vlade.
Predsjednik vlade samoproglašeno Kosova Hašim Tači izjavio je da propast dijaloga nije opcija ni za Srbiju ni za Kosovo i dodao da će prihvatiti poziv za nastavak pregovora sa Beogradom. Ostajem riješen i spreman da prihvatim svaki poziv za zajednički sastanak u Briselu, rekao je Tači.
Svijet, tenzije na Korejskom poluostrvu prijete da izmaknu kontroli, upozorio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, nakon što je Sjeverna Koreja upozorila strance da se evakuišu iz tog regiona kako bi izbjegli osvetnički rat.
On je apelovao na sjevernokorejske vlasti da se uzdrže od provokativne retorike i traži od susjednih zemalja da pokušaju uticati na Pjongjang. Sjeverna Koreja je saopštila da Korejsko poluostrvo ide ka termonuklearnom ratu i savjetovala strance u Južnoj Koreji da razmotre evakuaciju iz te zemlje.
Japan je razmjestio rakete Patriot u Tokiju da bi bio spreman da brani stanovništvo prestonice u slučaju napada Sjeverne Koreje, saopštili su zvaničnici.
U Ministarstvu odbrane postavljena su dva raketna lansera Patriota zemlja-vazduh, rekao je portparol ovog ministarstva. Prema lokalnim izvještajima, rakete Patriot bit će razmještene na još dvije lokacije u Tokiju.
Večeras ćemo saznati prve polufinaliste fudbalske lige šampiona. U košarkaškoj Euroligi večeras počinje nokaut faza. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Borussia iz Dortmunda dočekaće špansku Malagu poslije remija bez golova u prvom susretu četvrtfinala Lige šampiona. Jürgen Klopp, trener Borussia, kaže da njegov tim jako motivisan ulazi u večerašnji duel.
Moj utisak je da svi u klubu želimo da i dalje ispisujemo ovu prelijepu priču u Ligi šampiona. Spremni smo i jako motivisani. Mogu reći da imamo i veliku strast prema ovom takmičenju. Do sada smo igrali jako dobro, a to želimo da ponovimo. Poseban motiv je što igramo na našem stadionu.
Fudbaler Malaga Ignacio Camacho rekao je da su svi u španskom sastavu svjesni važnosti večerašnjeg revanša.
Svjesni smo važnosti meča. Nije mnogo naših igrača iskusilo nešto slično prije. Jedino je De Michelis veoma iskusan u Ligi šampiona. Ovo nije utakmica koju igraš svakog dana. Uspjeli smo protiv Porta, sada možemo napraviti naredni korak i plasirati se u polufinale. Nismo daleko od toga.
Ovu utakmicu koja počinje u 20 časova 45 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Istovremeno će u Istanbulu igrati Galatasaray i Real Madrid u prvom susretu. Real je bio bolji rezultatom 3:0. A susretom Barcelone i Panathinaikosa večeras od 20 časova počinje nokaut faza košarkaške Evrolige. Na ovom susretu pravdu će dijeliti srpski arbitar Ilija Belošević. U ovoj fazi igra se na tri dobijene utakmice, a ekipe koje budu uspješnije plasiraće se na završni turnir Evrolige. Ostali parovi četvrtfinala igraju se sutra. Danas će biti odigrane dvije utakmice četvrtog kola košarkaške lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Igokeja će od 19 časova u Laktašima dočekati Sarajevsku Bosnu, dok pola časa kasnije igraju Mladost iz Mrkonjić Grada i Radnik. Sutra će se sastati Široki i Čapljina. Posle tri kola na tabeli vodi Široki sa 6 bodova, dok bod manje imaju Igokeja i Mladost. Novak Đoković nije teže povrijedio zglob desne noge na meču Davis Kupa protiv Amerikanaca. Utvrđeno je detaljnim pregledom danas u Monte Carlu. Ipak nastup Đokovića na Mastersu u ovom gradu, koji počinje sljedećeg ponedjeljka, još uvijek je neizvjestan. U zavisnosti od toka oporavka bit će donijeta odluka o Novakovom učešću na turniru u Monte Carlu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu najboljeg tenisera svijeta.
Rijeka Sava izdela se u mjestu Gašnica kod Gradiške i poplavila magistralni put Gradiška-Kozarska Dubica. Saobraćaj na ovom putnom pravcu obustavljen je danas u 14 časova za sva vozila. Ekipe civilne zaštite su na terenu, a voda se polako povlači.
Danas je bilo promjenjivo oblačno sa slabom kišom. U popodnevnim časovima uz smanjenu oblačnost bilo je i sunčanih perioda. Danas toplije u odnosu na jučerašnji dan. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Zvorniku i Bijeljini 17. Najniža na Čemernu 3, a u Banja Luci 14 stepeni. Trenutno je 17. Sutra još toplije. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Čemerno 3, Gacko 5, Nevesinje, Han, Pjesak 7, Drinić 8, Mrakovica 9, Bileća 10, Sokolac 11, Srbac 12, Mlječanica, Rudo, Ribnik, Trebinje, Foča 13, Mrković grad, Srebrenica, Prijedor, Banja Luka 14, Šipovo, Novi grad, Derventa, Višegrad 15, Doboj 16 i Zvornik i Bijeljina sa najviše sunčanog vremena 17 stepeni. Sutra ujutru pretežno do potpuno oblačno i sa mjestimičnom i povremenom kišom. Tokom dana i posle podneva u sjevernoj polovini zemlje uz promjenjivu oblačnost sa povremenom kišom, pljuskovima i mogućim lokalnim grmljavinama. Na jugu suvo i pretežno sunčano vreme, predveče i veče prestanak padavina u većini krajeva uz smanjenje oblačnosti. Još samo ponegdje na sjeveru i istoku postoje uslovi za lokalnu kišu, a prema ponoći u tim krajevima smirivanje atmosfere i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni, minimalna temperatura vazduha između 3 i 8 na planinama od 1, maksimalna dnevna od 14 do 19, ponegdje na sjeveru i stepen 2 više, a u brdovitim i planinskim predjelima između 8 i 10 stepeni. U Banja Luci pred jutro, ujutru i rano prije podne oblačno, moguća slaba povremena kiša. Prema podnevi i rano posle podne periodi jače kiše, da bi prema večeri bila rjeđa i slabija uz djelomično kidanje oblačnosti. Duvat će slab jugozapadni i zapadni vjetar. Minimalna temperatura oko 7, a maksimalna dnevna oko 15 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Stravična tragedija u Srbiji. Ljubiša Bogdanović u Velikoj Ivanči kod Mladenovca ubio 13 ljudi. Telegram saučešća uputio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjednik Dodik svjedočio u postupku odbrane Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom.
Bugari kupuju fabriku duvana Banja Luka.
Otvoren Međunarodni sajam privrede u Mostaru, predstavila se i Radio Televizija Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.